ድረዲ ድምፂ ኣሜሪካዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣትሌት መብ ክፍለዝጊ ካብቶም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ብራዚል ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ሎሚ ዓመት ንኣሜሪካ ወኪሎም ዝወዳደሩ ኣትሌታት ሓደ እዩ። መብ ክፍለዝጊ ሎሚ ዓመት መበል 41 ዓመቱ ከኽብር ከሎ እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተወዳዳራይ ኦሎምፒክ ተባሂሉ ክስየም እዩ። ተወሳኺ ፀብጻብ ውንታ ኣለዋ።
መብራህቱ ክፍለዝጊ መብ ኣብ ናይ ውድድር ዘመኑ ዝጎየዮ ርሕቀት 4 ግዜ ዙርይ ዓለም እዩ። ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ዓለም 3 ግዜ ዝተሳተፈ መብ ኣብ 2004 ዓ.ም ኣብ ኣቴንስ ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ብሩር መዳልያ ንምሽላም ዝበቕዐ ኮይኑ ሎሚ ዓመት እውን እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተወዳዳራይ ኦሎምፒክ ብምዃን ወናኒ ካልእ መዳልያ ክኸውን ተስፋ ይገብር። መብ ውድድር ጉያ ተማሃራይ ማእከላይ ደረጃ ከለዎ ከም ዝጀመረ ይገልጽ።
I ran 520 mile and that got me there. Got the t-shirt and a lot of recognition and that's how kind of got me out of my...
ኣብቲ ሽዑኡ እዋን ንሓሙሽተ ነጥቢ 20 ማይል ማለት ኣስታት 8.36 ኪሎ ሜትር ጎየ ብነጥቢ ኤይ ረኺበ ማልያ እውን ተሸሊመ ብዙሕ ኣፍልጦ እውን ረኺበሉ እየ። ይመስለኒ እዚ ዓወት ካብቲ ዝነበረኒ ሕፍረት ክወፅእ ኣኽኢሉኒ እዩ።
እንተኾነ ግን እዚ ኣፍልጦ እዚ ኣብታ ብኹናት ዝተሓሰየት ኤርትራ ኮይንካ ርሑቕ ይመስል ነይሩ።
ናይ
ትምህርቲ ዕድል ኣይትረክብን ኢኻ። ኣብ ፈቐድኡ ወተሃደራት ኣለዉ፣ ነታዊ ፈቐድኡ ተበቲኑ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝዓቢ ቆልዓ ምርኣይ ብጣዕሚ ዘሕዝን ትርኢት እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ክበፅሖ ዝነበረኒ ዕጫ ህይወት ንሱ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ስድራይ ካብቲ ኩነታት ንምውፃእ ወሲኖም።
ኣብ ኣሜሪካ ምስ መጻና ድማ ካልእ ክግጠም ዝነበሮ ብድሆታት ነይሩ ይብል መብራህቱ።
እቲ
ናይ ቋንቋ ፍልሊ ድሌታትካ ንክትገልጽ የጸግመካ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እውን ሱቕ ክትብል ትመርጽ፣ ምኽንያቱ ክትገልጾ ንዝደለኻ ቃላት ይሓጥረካ። ስለዚ ሱቕ ትመርጽ።
ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣሰልጣኒ መብ ክፍለዝጊ ዝኾነ ቦብ ላርሰን መብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሎስ ኣንጀለስ ትምህርቱ ክከታተል ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ስኮላርሽፕ ከም ዝሃቦ ይገልጽ። ምክንያቱ ይብል ንሱ እቲ ዘለዎ ብርታዐ ስለ ዝተረኣየኒ።
He's an exceptional person and a big part of this I think is growing up in tough circumstances and
ብጣዕሚ ፍሉይ ሰብ እዩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ድማ ኣብ ሰንኩር ኩነታት ምስ ዓቢ ቁፅሪ ዘለዎም ስድራ እሞ ድማ ንካልኦት ኣሰልቻዊ ወይ ዘሕርቕ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ብተደጋጋሚ እንዳሰራሕኻ ምዕባይ ይመስለኒ። ናብ ብዙሕ ቦታታት በፂሒ እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ክድቅስ ይኽእል እዩ። መላእ ስድራ ቤቱ ፅንዓት እዮም።
ላርሰን ብተወሳኺ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዘጋጥም ፀቕቲ ከም ዝብድህ፣ እዚ ድማ ተዓዋቲ ብዙሕ ማራቶናት ክኸውን ኣብቅዕዎ እዩ ይብል።
He's won New York, he's won Boston. Nobody's done that in an Olympic medal like he has.
ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ኒውዮርክ ማራቶን ተዓዊቱ እዩ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ቦስተን ተዓዊቱ እዩ። ማንም ከምዚ ናቱ ገይሩ ኣብ ኦሎምፒክ ዝተዓወተ የለን።
መብ ኣብ ናይ ቦስተን ማራቶን ዝተዓወተ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብግብረ ሽበራውያን ኣብቲ ውድድር ዘጋጠመ ናይ መጥቃዕቲ ነታጉዩ። መብ ብወገኑ ኣብ 2014 ነቲ ናይ ማራቶን መስመር ዓወት ምርጋፅ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ዝረአ ዓወት እዩ ይብል።
I could feel that was a plateau of my career and I was meant to be on this earth to be a runner to help others influence
እቲ ዓወት ንሞያይ ዘበረኽ ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ። ናተይ ኣብዚ መሬት ምህላው ንኻልኦት ጎየይቲ ንምሕጋዝን ብኣወንታ ንምፅላውን እዩ።
እቲ ኣብ ፅባሕ ናይ ቦስተን ማራቶን መጥቃዕቲ ብምስታፍ ቀዳማይ ኣብ መበል 31 ዓመቱ ዝተዓወተ ኣሜሪካዊ ብምዃን ንተዓፃፃፊነት ኣሜሪካውያን ምስክር ኮይኑ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ። ኣብዚ ሎሚ ዓመት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብምዕዋት ድማ ብዕድመ ዝዓበየ ተዓዋታይ ኦሎምፒክ ክኸውን ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዎ ይገልጽ።